Hurmatli muxlislar, endigi hikoya aldangan qizlar qismati haqida. 16 yoshda edim. Bir kuni internetdagi ijtimoiy tarmoqda Jamshid ismli yigit bilan tanishib qoldim. Bir-birimizga elektron maktublar jo'nataverib, oramizda muhabbat uyg'ondi. 2-3 oy o'tar-o'tmas Jamshid men yashaydigan viloyatga keladigan bo'ldi. Uchrashdik. U 20 yoshdagi qaddi-qomati kelishgan yigit ekan. Internet kafeda administrator bo'lib ishlar ekan. O'sha kuni u meni kafega taklif qildi. Suratdagidan. Rasmimni ham yuborgan edim-da, ham go'zal ekanim menga uylanish niyatida kelganini aytdi. To'g'risini aytsam, Jamshid menga ham juda yoqib qolgandi. Kunim uning o'yisiz o'tmas. Qulog'imda senga uylanaman degan gapi jaranglardi. Yana 5-6 oy davomida internet orqali gaplashib yurdik. 16 fevral mening 17 yoshga to'ladigan kunimda biz yana uchrashadigan bo'ldik. Ota-onam savdogar, mol olib kelish uchun Toshkentga ketishgandi. Ukamni bir qarindoshimiznikiga qo'ydim-u, guvullayotgan izg'irin qorga belanib, men ham poytaxtga yo'l oldim. Biz aynan shu yerda uchrashmoqchi edik-da. Jamshid bilan kino ko'rishga kirib, orqa o'rindiqdan joy oldik. Xayolimizga kino kirmasdi. Birozdan keyin Jamshid, "Yur, bir qarindoshimning uyidan xabar olib kelamiz," dedi. Bordik. O'sha yerda u meni tabrikladi va so'ng meni yo'l taksiga solib, uyimga jo'natib yubordi. Qish ichi biz yana bir marta Toshkentda, bir marta o'zimizning shaharda uchrashdik. Bahorlarga chiqib, ko'nglim behuzur bo'lib, rangim o'zgara boshlagach, homilador bo'lib qolganimni tushundim. Va bu haqda Jamshidga aytdim. Qornim chiqa boshlagach, uyimdagilar ham bundan xabar topishdi. Jamshid bilan gaplashib, shar'iy nikohlatishdi. Ota-onamning odamlarning ko'zi uchun o'tkazgan to'yiga qaynona qaynotam kelishmadi. Faqat to'ydan oldin kelgan qaynonam va kuyovning xolasi uyimizda katta janjal ko'tarishdi. Qaynotam meni ko'rishni umuman istamayotganini aytibdi. Qaynonam Qizlarxon bolani shu yerda tug'sin. So'ng biz ham elga osh berib, to'y qilib olib ketamiz dedi. Biz bu gapga ko'nishga majbur edik. Nikohimizni qonuniylashtirishni ham Jamshid yashaydigan shaharda amalga oshiradigan bo'ldik. Jamshid bilan men yashaydigan shahardan ijaraga uy olib yashay boshladik. 2 haftada bir kelib turardi. Ro'zg'orni deyarli ota-onam qilib berar. Jamshid administratorlikdan boshqa ish topolmayotganini aytib, noli verganidan kelib ketishiga ham onam bergan pullardan berib turardim. Tug'ishimga yaqin qolganida bor pulga bolaga sarpo suruv olib qo'yganim uchun Jamshidga biror sum bera olmadim. Shu u tuqqanimda ham kelmadi. Uning o'zgarib qolganidan xavotirga tushib folbinga qatnay boshladim. Folbin, ering bilan sening o'rtangda yo'l ko'rinyapti. Tez orada qayergadir ketasizlar degan gapiga laqqa tushib yuraveribman. Bola 3-4 oylik bo'lganida endi oylik oldim degan bahona bilan kirib keldi. Yana 1-2 kun o'tib qaytib ketdi. Qo'l telefonidan uyining qarindosh urug'larining raqamini yozib oldim. Uyiga qo'ng'iroq qilsam, bir yoshgina qizning ovozi keldi. Indamay turganim uchun "Oyjon, kimdir indamayapti?" deganida ichim bekorga shuv etmagan ekan. Jamshidning eng yaqin do'sti, "Sen kimsan o'zi? Jamshid to'y qilib, tak tugli qizni nikohiga oldi. Endi uni unut," deganida ustimdan kimdir sovuq suv quyib yuborgandek bo'ldi. Boshimni qayga uray? Axir qaynopam to'y qilib olib ketamiz degandi-yu. Folbin ham sendan boshqasiga uylanmaydi deb bashorat qilgandi-ku. Aziz opa-singillar, ota-onangizni aytgan chizig'idan chiqmang. Ularni maslahatlariga be'tibor bo'lmang. Shundagina baxtga erishasiz. Chunki hech bir ota-ona farzandiga baxtsizlikni tilamaydi. Yana ko'rishguncha, xayr azizlar. Sizlar bilan doimgidek Zebra TV'da Arjay Xushnozi bo'ldi.